26 – це сьогодні цифра нашого випуску. По-перше, тому що мені 26 років, а по-друге, тому що гість, який сидить поруч зі мною, 26 років вже займається музикою. Це Олександр Савочка, зараз музичний продюсер і пастор поклоніння, прославлення у Церкві Спасіння. Я вітаю тебе в музичному подкасті «Почуй».
Дякую, вітаю всіх.
Дуже радий бачити тебе навпроти, бо колись я сидів на одному із семінарів, де ти, здається, розповідав про музику у вас в церкві, про музику взагалі як явище, як ти продюсував. І я сидів там, мотав на вус, записував собі, а тепер маю можливість взяти у тебе інтерв'ю.
Прикольно, а я, напевно, і не пам'ятаю.
Ну, головне, що пам'ятаю я. Отож, власне, ти займаєшся музикою вже 26 років, і зараз ти робиш музику на замовлення, комерційні проекти, також займаєшся розвитком християнської музики, але все починалося в 12 років, як я читав, коли ти просто був звичайним клавішником. Чи пригадаєш от той момент, і чи думав ти тоді, що будеш займатися музикою серйозно, так як зараз?
Ні, скажу чесно, ніколи. І багато разів в мене навіть з'являлись думки, а чи не залишити все це взагалі?
Кинути.
Так, кинути, тому що щось получалося, щось не виходило. Починалося все з того, що в другому класі, це 7 років мені було, мене відправили в музичну школу. Мені там дуже не сподобалось, бо була дуже така сурова вчителька музична. І мене відбило бажання, я дуже погано навчався, я був найгіршим учнем в музикальній школі.
Серйозно?
100%. Мені, щоб ви зрозуміли, хто такі академ-концерти, ну завжди ставить 5, якщо ти дуже погано виступив, 4, так? Мені ставили 3. Тому що я одну програму грав 3 роки підряд, я навіть нічого не міг вивчити нового.
Мені настільки... не вигнали?
Я не знаю, чому мене не вигнали, щоб не дати місце іншим. Але потім сталося дуже цікаві дві речі. Перше. У нас була маленька ще церква, і тут мій тато приходить, він наш старшим пастирем, єпіскопом. На той час він просто пастирем, у нас одна церква була невелика. Він каже: «Саш, тут таке діло, наш головний клавішник, було всього декілька музикантів у нас, каже, уходить, тому ти наступний». Я такий, типу, а мені якраз 11,5, напевно, років, майже. Я кажу, так я не вмію грати, я не хочу грати. Він каже, тебе ніхто не питав, в принципі. Ти ж розумієш,
що це наше... тато, нормально.
Він каже, розумієш, тут така справа, що це наше, ну, по суті, це наше сімейне служіння. Ти маєш допомогти. Я, на що я сказав, пішов в кімнату, помолився. Я кажу, Господи, якщо надо, якщо не це твоя воля, то звичайно. На жаль, Бог сказав, надо. Не, жартую, на щастя, Бог сказав, треба, іди. Батько ще сказав, ти не переживай, тебе навчу. Терпіння охватило на один раз максимум.
Далі вчитися довелося самому, так?
Так, самому. На щастя, в той паралельний час, коли я прийняв рішення, що я хочу служити, помінявся вчитель музичної школи. Він прийшов, він прослухав мене і такий каже, дивиться на мене. Я кажу, слухай, в тобі є потенціал, давай з тобою працювати. Каже, побачиш, ми з тобою ще будемо на конкурси їздити. А це 5-й клас музичної школи. Ну куди вже, там 6-7 рік і вже випуск.
Так, трошки.
Він каже, давай. І він повірив в мене. Мене повірив і мій батько, і мій повірив мій вчитель. І я почав просто батрачити, в якому плані. Я по 3-4 години в день кожного дня почав грати, старатися. І так і сталося. Я не займав ніяких призових місць, але в 7-му класі я вже був один з найкращих учнів і вже їздив дійсно на я так називаю, так, міжсільськими конкурсами, певно, десь в Боярку, ще кудись там ми їздили, виступали, і я дійсно, мені подобалося, як я це робив. І в той же паралельний час в церкві я сів якось за піаніно, кажу, Господь, научи мене ти. Я вам серйозно кажу, я сів, і на мене сійшов дійсно Святий Дух. Я відчув, як Бог почав діяти, я почав щось грати. Підію Святого Духа просто. І потім думаю, запишу я це. Угу. Саме цікаво, коли я записав ці нотатки, потім вже пізніше, коли я вивчав закони гармонії, називаємо, я був в шоці, в хорошому сенсі цього слова, тому що все те, що я записав, що Дух Святий мені клав, воно було все по законам гармонії. Як так? Я не знаю. Це тільки Бог. Тому я кажу, що я завдячую всім, що в мене є, тільки Господу. В мене нема суперталанта, суперздібності і навіть нема суперслуху. Нема в мене. Але чомусь Бог вибрав, використовує і навіть я цим ще й заробляю. Ну, це просто для мене вершина Божої милості і благословення.
Зараз ось музична ось ця творчість, якби діяльність твоя, там продюсування музики, це ж якби основне джерело твого прибутку. Ти нічим якби паралельно там не займаєшся. Чи може займаєшся?
Є просто, але більше уже Бог дав мудрості і сили за весь цей час, що я довго займаюся професійно, накопичити фінанси і ще трішки паралельно інвестувати в різні проекти, в різні там бізнеси, нерухомості, тому подібне. Але це таке, це все одно відсотків всього 20 від мого доходу.
Але здебільшого, якби це
там
музика.
Там музикальна діяльність, так.
Тобто, от, власне, ти став на той шлях, і це фактично все твоє життя. Оце.
Я співчував моїй дружині, тому що коли ми познайомилися, вона її мама ж тоді каже: слухай, він музикант, ти розумієш? Ну, куди
грошей
ти?
Не буде, так?
Да? Ну, ти розумієш, що не буде, це ти ж розумієш. А ще казав, в нього ж багатодітна сім'я, ще й музикант. Ну все, це дно, ну типу. А вона була ще й невіруючий, ще, вона, ну, нова наверне була. Вона каже: я вірю, все в нас буде чудово. Я дякую їй також, Елена, привіт. Що
дружина
вона
не помилилася.
Повірила в мене, то і вона завжди мене підтримувала, дуже сильно підтримувала, тому... І вона, до речі, одна з тих, хто завжди дає мені об'єктивну критику, і я на неї ніколи не ображаюсь, тому що вона, так, це єрунда, чи це не ціпляє, а оце цікаво. Я прислухаюся.
Якщо не секрет, скільки зараз може заробляти музичний продюсер на виробництві музики, на замовлення?
Може? Ну, дивіться, точно не одну тисячу доларів, навіть більше. Можна заробляти. У мене є знайомі, які, скажімо так, 10 плюс навіть заробляють.
Це на місяць вони заробляють, так, за рахунок замовлень своїх, так?
Дивіться, це не зовсім замовлення. Я просто не хочу в деталі вникати, ну, можу коротко.
Коротко, так.
Це, типу, я починав з того, що я робив на замовлення фонограми. Далі стало це не досить цікаво, бо там була перспектива, як, типу, повишати ціни, а з християнами, і не з християнами, я пару раз працював, не захотів. Мені було не цікаво, це дуже тяжка робота, плюс в мене своя цензура є, зі мною почали відмовлятися працювати, буде там матюки, якась ерунда, якась пошлість, я перестав працювати, і окей. Я пішов в сферу, 2014 рік, криза в країні. Я, і тут мій знайомий один, каже, спробуй аудіостоки, комерційну музику. Я кажу, і що там можна заробити? Він каже, ну дивись, при кращому розкладі 200 баксів можна заробити. Я такий, сижу, думаю...
Це за один якийсь...
За місяць.
А, за місяць?
Ні, за місяць, приблизно. Типу там на пасиві. І я такий думаю, ну 200 це ж більше, чим нічого, правильно?
В принципі,
а в даний момент у мене втратились всі замовлення. Чому? Тому що там ті оцілись, в країні війна почалася, по суті, оцей переворот, ну і все, що в нас почалося, замовлень нуль. Я паралельно якось нерухомістю почав займатися, ще чимось. Ну, коротше, хоч якось виживати, бо я вже був одружений, мені потрібно було кормити сім'ю, і мені не в церкві, я просто як волонтерів, там чисто невеличкі якісь благословіння давали, на що ти не проживеш там, навіть при своєму житлі ти все одно не проживеш. І я почав зайнятися. І через рік-два в мене вийшло. Я почав відкривати горизонти. По суті, дійшов до сьогоднішнього дня, що я співпрацюю з якимись великими вже видавцями, як Warner, там, та інші, Synth-ліцензії, хто знає, хто такі, хто в темі, там просто скажу.
Так.
Ну, по суті, двом словам, я заробляю на роялті. Ось так. Тобто це пасивний дохід. Накопичування було близько більше 10 років, портфоліо 1000 плюс треків. І на сьогоднішній день, ну, я б міг би ще років 3-4 взагалі нічого не робити. І, ще...
і воно би капало і капало.
Ну, вже, да, воно б на спад пішло би, але я б міг би прожити.
То це за рахунок того, що там твою музику там купують, там, чи завантажують, чи що.
По-різному,
да,
да, так, да. Використовують.
Використовують там в своїх там цілях, так?
Вони можуть або купити ліцензію, наприклад, як на радіо, у вас ще десь туди закупляється ліцензія, для того, щоб клейм не прилетів.
Так.
А є ще друга частка роялті, вона належить автору, не дивлячись на те, ти купив ліцензію чи ні, все одно є твоя частка, там, твоя авторська. Тому вона прилітає там з фільмів, серіалів. Найбільше, напевно, найбільше прилітає це з YouTube, як Content ID. І також роялті – це як PR-організація, де тобі виплачують твої роялті. На сьогоднішній день за те, що там фільми, серіали якісь там використовуються, ну, виходить, слава Богу. Слава Богу, добре, але я ж опять кажу чесно, кажу, не скромчу, це реально Божа милість. Я не планував сюди рухатися. Ну, Бог мене просто якось так направ, бо я все життя казав, Боже, допоможи мені менше працювати, щоб більш тобі служити. От в мене була така ідея. А коли це ще й співпало, і ще це одна сфера діяльності, де я можу працювати і служити, і все це музикальна діяльність,
це
ну, я вважаю
сфері.
Себе в цьому плані дуже щасливим.
Це реально дуже круто. Наприклад, от чи можеш розповісти там, припустимо, ти там захотів створити якийсь там трек музичний, або там тобі замовлення прилетіло, от просто ти там приходиш, там сідаєш, там що ти робиш і наскільки багато часу у тебе займає там зробити якусь там, не знаю, двохвилинний трек музичний.
Так. Скільки, ну дивіться, як я зараз роблю, я зараз роблю по-іншому. Мені замовлення ніякі практично зараз не прилітають. Я її роблю по-іншому. Я спочатку сідаю і створюю трек. А потім, бо я вже приблизно знаю жанр, що куди, а потім, грубо кажучи, цей трек починаю пропонувати дистриб'юторам або пропонувати лейблам. Один взяв, не взяв, наступним, третій. І так, поки не йде вже, то, наприклад, там 4 головних видавця не взяли, тоді я сам видаю від свого імені і не пробую його там просувати десь. Отака система. Ну, як правило, 90% треків все одно хтось бере, бо я приблизно знаю. Або буває таке, що як недавно там Warner вони взяли, вони кажуть, нам треба альбом в такому-то напрямку. Угу. Я з ним підписав контракт, вони мені дали референс і кажуть, приблизно таким. Все, і ти почав працювати над цим.
Але от, до прикладу, там, не знаю, ти приходиш в студію, от оце от елементарно, ти там сів, я не знаю, там може клавіша, там міді якась, напевно, у тебе стоїть. Там. Можеш, до речі, розповісти, ну, як виглядає студія і як просто, ну, як ти працюєш?
Ага, як я працюю? Так. Більшість часу я працюю вдома. Тобто в мене є просто хороший MacBook, і все, в мене маленька MIDI-клавіатура, є просто хороші там, ну, наушники, є хороші, є нехороші.
Щоб саме послухати там і там. Так,
да, але головне тут ідея, ти сідаєш, і в мене зараз таке правило, якщо немає ідеї, я не сідаю. Бо ти просто довго щось ото ножоколиш, оце щось там робиш ось себе там, мучиш себе, всіх навкруги. Тому з'являється ідея, от я ходжу, щось думаю, з'явилася ідея, все. І
в мене це там... що, мелодія якась, чи що?
Да,
це, чи
да.
Просто, та?
Або буває, якийсь трек мене надихнув, чийсь. Але повірте, я роблю так, що претензій по авторському праву немає, тому що я вмію зловити ідею, але зробити її по-іншому. І ти спіймав ідею, і все, і накиду набросок, саме головне. Я тільки в студії, де там у нас в церкві, да, можу просто там мастерінг щось перевірити, та трошки, скажімо так, трошки підлампічити, як я це називаю.
Гарне слово.
Да. А головний процес все одно вдома я роблю. Я просто купив хороші наушники і стараюсь вдома робити. Чому? Щоб це теж розділити. Тому що там в мене служіння, а то моя робота. Ну, якась так.
Власне. Я думаю, щоб розуміти все ж таки, як ця музика звучить, яку ти створюєш, ми прослухаємо частинку твого треку, який ти робив там комерційного на замовлення, він має назву Endless Island. Не знаю, для якого проєкту там це було, чи лейблу, але послухаємо. Тож, друзі, Олександр Савочка, його виробництво, трек Endless Island, слухаємо. Друзі, це музичний подкаст «Почуй», і сьогодні зі мною в гостях на студії Радіо М Олександр Савочка, музичний продюсер, а також пастор прославлення церкви Спасіння. Ми поговорили трошки про комерційну складову, таку якби світську музику, яку він робить на замовлення, і не тільки там якби для різних лейблів. А зараз хотілося б торкнутися теми саме християнської музики, тому що це друга така великий такий шмат торту, можна сказати, який займає місце в твоєму житті, і вже якби не знаю скільки років ти є частиною команди прославлення церкви Спасіння і навіть пастором вже. Розкажи про цю частину твого життя і як там музика от знаходить місце у тебе.
Коротко, напевно, історію скажу, що як до цього дійшов. Так як я з 12 років, ми перед цим говорили, я саме був в музичному служінні, потім ми почали організовувати такі як музичні групи, або один з перших, я почав такий цікавий експеримент, типу, будь лідером музичного колективу. І я збирав, так як в нас вже було декілька музичних колективів, груп, я саме збирав музикантів. Угу. І з ними працювали, там, навчали. У мене домашка була лідери музикальних напрямків, отак. Чому це так зробили? Тому що, скажімо так, це дуже сильно допомагало головному лідеру прославлення. Тобі був головний помічником, це саме лідер музичної групи. І таким чином почав я збирати їх, навчати, розвивати, як ми називалися це, тільки інший тут сенс, джемити. Що таке джемити? Це не слемитись там, як говориться, битися плечами. А джемити – це коли просто всі прикольно сідали, грали, і потім брали якусь імпровізаційну мелодію, і потім хтось один, наприклад, там гітарист, він відходив, другий бере з іншого колективу. Потім і по одному мінялися, і так постійно брали одну мелодію, і це було дуже круто. Ну, такі всякі вечори ми робили, на той час не було настільки розвинути інтернет, тому ми там десь скачували або брали диски, купували, ставили, всі разом переглядали якісь концерти. Класно. Цікаві. Ну, тобто така у нас була класна двіжуха. Потім мене в 21 рік покликали на молодіжне служіння. Я, до речі, впирався спочатку. Ну, як впирався? Мені вже там натякали, що тут треба там от перейняти. Я таки зайшов в кімнату, помолився Господь. Ну, опять ти мене куди щось... Тільки
кудись як... мене кидаєш.
Да, кудись мене кидаєш, але явно відчув голос всередині, що тобі запропонують, ти маєш згодитися. Я ще не знав про це абсолютно. І тут приходять до мене, кажуть... треба перейняти це служіння. Я говорю, добре, я згідний, бо Бог якось поклав. Тобто паралельно я все одно не випадав, тому що паралельно я там десь служив, паралельно я все одно був завідуючий звукостудії, тому я взагалі з музичного служіння ніяк не вилітав. І потім уже, напевно, в років 29, коли пішла наша там головна пастир прославлення перед всім була, вона пішла, і тоді... Знову я, знаєте...
Знову Бог покликав, так?
І знову я згадую, визиває мене батько. Тут така справа.
Прям дежавю.
Да, дежавю. Я кажу, а знаєте, яке в мене було перше відчуття? Куди назад? Я вже там був. Ну, типу, я...
То вже ж вибрався в молодьошку.
Да, вже так наше ж мене туди кликали, типу. Але... Саме цікаво, я люблю всякі пророчіські штуки, я кажу, Господь, ну дивись, я тебе так хочу попередити, я тут хочу такий експеримент провести. Я зараз відкриваю місце Слова Божого, от перше тикаю пальцем, і якщо там ти для мене щось скажеш з цього приводу, то ми з тобою домовимося, якщо ні, то ні. І знаєте, що я відкриваю? І собрав Давида, начальника левітів, щоб воздати хвалу в храмі Божому. І я такий сижу...
Левіти, та...
Даремно я такі знам'я для себе став, тому що ну, тут уже не спітляєш, все, ти його я... не протрактуєш ні, ну, ніяк чітко, по-іншому.
Та. Левити, для розуміння, це церковні служителі, музичні. Музичні церковні служителі, щоб люди
так,
розуміли.
Це, до речі, в нас, до речі, це широке поняття. У нас так. Це, дивіться, у нас це музиканти, співаки, хористи, ну то окей, співаки. У нас це хороводне служіння, театральне. О. І театральне служіння, і оркестрове служіння. Тобто у нас
навіть...
шість...
Театральне?
Так, в нас дуже класні вистави не відбуваються. Ось 25 числа, до речі, у нас в грудні також буде в великому залі. Готовимося. Тому так, там у нас багато напрямків, і все це ми називаємо левіт.
І Бог сказав тобі, що все,
да, іди.
Левити збираються.
Але було складно, тому що я зібрав вже готових, ну скажімо так, це були усталені, класні, круті лідери прославлені. Тепер треба було прийти до них і сказати, доброго дня.
Я тут буду з вами займатися
да,
зараз, так?
Звичайно, що опять же було знам'я, щоб всі були згодилися, і так і було, і пастор. Я знаю, що кандидатів було багато, але щось там не зросталося, я не знаю чому. І вони сказали, ну, в принципі, з тобою не проти. Я говорю, добре. І ми так почали з ними працювати, пробувати, щось не виходило. Напевно, я багато в чому там сумнівався, думаю, чи ми можемо бути корисні. Моя задача бути, типу, як і пастирем, і продюсером для них, щось такого плану. І я дуже, я по типажу така людина, що я завжди щось роблю тільки тоді, мені цікаво, коли ти бачиш в цьому якийсь сенс, результат, якусь користь. А є, хто люди просто роблять якусь таку рутинну справу, їм теж це прикольно. Я не можу, мене це дуже сильно вимагати. Мені треба щось або творче, або цікаво, або якісь ціль мати. Тобто, ну, напевно, того мене і позвали саме на таке служіння. І слава Богу, от ми доросли. Ми стартували з трьох груп прославлення, а доросли
тобто,
ось...
три склади таких?
Так, три склади. А зараз доросли, що у нас уже п'ять основних. І у нас уже молодіжна, одна з групи, до речі, лідер якої був тут у вас також так. На радіо, Жені Паненко, він уже приєднався до складу центральної групи прославлення.
А, тобто вони вже, якби, один з цих складів
один,
п'ятий, так?
Так, вони і окремо, в них паралельний свій проєкт. Ну і також вони тепер по черзі з усіма приймають участь в центральному служінні.
Так, я бачу, здається, як вони...
І це круто, це клас. От представте собі, по-перше, це і нагрузка знімається з усіх. Паралельно можна якісь свої проекти приєднати. Допустим, на зараз мрія така, ми хор хочемо зробити, і паралельно вокалістів теж задіяти. Ну,
окремо хор, окремо, щоб співав.
Окрема так? Єдиниця, вона буде інтегрована з групами, але з таким якісним цікавим акцентом.
Клас.
Тобто, є. Ми знайшли вже, слава Богу, лідерів, бо ми за це молились, спастилися. Бо саме головне, знайти лідера, а далі воно якось піде. Ну, дай Бог, щоб воно пішло, воно ще тільки на старті, є багато нюансів, багато таких, ну, я не знаю, це проблем, я називаю це просто питань.
Угу.
Ну, і ось так.
Музика, вона все ж таки, ну, видозмінюється, християнська музика, яка звучить в церкві, і навіть якщо брати там, ну, там, сотні років тому, там, якісь гімни тільки співали під орган, далі там прийшли там електроінструменти, там інші різні музичні стилі. Зараз ось та християнська музика, яка звучить у вас в церкві, ти міг би охарактеризувати її, яка вона?
Минуташа звучить, перш за все, це я назву це так між континентальною назвою, назву це воршіп. Все-таки в класичному понятті, все-таки в нас це воршіп. Ми багато беремо і переспівуємо пісень воршіпа іноземних.
Воршіп – це воно так і перекладається як музика поклоніння. Да, це да. Такий загальний жанр, коли якби різні музичні стилі, напевно, але все ж таки з контекстом і текстом саме.
Ні, це не різні стилі. Зараз це як окремий такий стиль, я назву це такого легкого року.
Та?
Я так назву, тому що це, наприклад, навіть в білбордах і Spotify, це окремий якби жанр.
А хіба не може бути реггі і типу, ну, і воршіп?
Ні, то це буде реггі.
Це вже буде як реггі, да?
Це буде реггі.
Навіть якщо християнський текст.
Да, це буде реггі, але це не буде воршіп. Воршіп це як окремий стиль зараз вималювався. До речі, я не знаю, років 5-7. От Billboard 200, там навіть теж жанр. Тому що є окремо гаспел стиль.
А, так, так.
А є окремо воршіп стиль, до речі. Ну, тобто, це таке класичне поняття, ну, грубо говоря, там, Хілсона, Елевейшена, ну, і пішло, і поїхало, uh-huh. Безела. Оце класичне розуміння воршіпа, стиля, як такого вималюється. По суті, ми йому і слідуємо. Єдине, так, да, є частинка треків, які ми самі пишемо. Тобто, у нас є композитори. На жаль, хочеться, щоб вони, їх було більше, бо раніше нас більше свої писали. Нас перед ним не був пастор Прославні, яка писала, і нас багато писали. Дуже крутих пісень, які до цих пір співаються. Але це таке. Але ну, напрямок в нас такий. Чи в нас є в музичному всьому нашому такому, він називає, продюсерському центрі і інші стилі? Звичайно. Ну, ми їх не називаємо воршіп. Ми їх теж під'єднуємо до проєкту «Спасіння Мюзик». Це типу, як об'яснив другим, це як Хілсон Юнайтед, це тобто, типу, збірна. От так само в нас. Це типу, як загальна, а під нею тут уже всі і молодіжні, підліткові, там, різні проекти. У нас є брати, які там якісь реп читають в церкві просто. І вони кажуть, а можна ми там на «Спасіння Мюзик» теж там подамо, там приєднаємо, співавторство таке зробимо? Звичайно. Тобто ми вбираємо
колаборації
різні,
такі,
різні колаборації, щоб підняти таланти якби різних. Але головний акцент і головний жанр – це воршіп. Але маленький нюанс.
Так.
На церкві він розділяється на три підвиди. Ми його умовно розділяємо. От тепер цікаво.
Тепер цікаво.
Так, є пісні гімни. Розумію,
так, гімн. Так.
Тобто такі помпезні, хвалящі Господа. Це окремо.
Здебільшого, та, ще й старі бувають вони. Хоча
так.
Зараз є сучасні гімни, які також якби да. схожого характеру. Але
далі. Жанр ми називаємо так, прославлення. Зрозуміло, це такий швидкий темп, це коли славиш Бога, це коли така радісний настрій, ми так. називаємо це так. Далі є хвала.
Хвала це вже третя.
До речі, чотири.
До речі, чотири.
Так, чотири. Хвала. Хвала – це щось middle темп, якийсь такий середній, де восхваляється Бога, але більш такий помірний темп. Наприклад, наш Бог великий, наш Бог там Кріс Атомлян, це все. Кстати, Кріс Атомлян, як основному, він таку хвалу дає.
Uh-huh.
Оце так для розуміння. Да, це щось таке середнє, це в нас таке є розуміння. І далі є поклоніння. Поклоніться я і Бог. Це те, що я особисто не кажу, ось я перед тобою, я схиляюся, я поклоняюся. Чому ми це умовно розділяємо? Бо коли ми составляємо репертуар, наші лідери составляють, ми їм даємо чітке ТЗ. От тут може бути гімн, тут дві прославлені, тут хвала, тут поклоніння. І їм тоді легше...
І вже вибирайте там, які
підходять. Співставити, да, і легше тоді зрозуміти. Ну, це так смішно, тому що один брат, який перейшов там з іншої церкви до нас, там, ну, з об'єктивної причини, він каже, об'ясни мені, що це у вас за такі градації? Цікаво, каже, такий перший раз чую.
Що це ви придумали, та?
Я кажу, не знаю, от якось придумав. Нам так легше розділити пісні на піджанри, так називаємо. Не знаю, це хорошо чи
погано. У вас фактично ви як? Ну, ви там от служіння є там якесь?
Да.
Ви прописуєте там лідерам, що треба там? Гімн, дві прославлення, там да. хвала, там, чи як?
Дивіться, у нас є так називаємо, я чомусь і називаю, пастирська головна група, да? фокус-група, де там зараз, ну, там склад буває міняється, і я як пастир прославлення в ній. Це такий склад, де є головним, це наш старший єпіскоп, ключові пастори і такі лідери напрямки. Uh-huh. Один з них там я. Чому? Бо ми готуємо служіння, вони готують служіння. Готуємо служіння, де, що ви зрозуміли, у нас зараз уже на рік вперед плани служінь розписані.
Круто.
Є план, є розуміння, є тема місяця, є тема підтема служіння і є чіткий план, що потрібно мати. Цей план є у лідерів, і вони заздалегідь дивляться цей план, готують пісні, і вони затверджуються саме там. Затверджуються. Я не сам не приймаю ніколи одноосібне рішення. Зараз настільки ми вже відчуваємо один одного, що дуже рідко щось міняється. Раніше тяжко було це втілити, бо і от, знаєте, яке було розуміння? ну мені ж Бог відкрив, що була така-то пісня. А ми говоримо так, що це круто, але люди не співають. Наша головна задача, щоб люди співали з нами. І реакція,
щоб було загальне
поклоніння. Реакція пастиря зараз на те, що розумієте, дивіться, для вас це круто, ви поклоняєтесь, ви молодці, це взагалі огонь.
Питання, ну, так.
Вогінь, да. А от цей вогінь, він не дійшов до людей, бо поклоняється тільки ви. Чому? Складна пісня, забагато нових пісень, ну і куча різних може бути, розуміти. Або, наприклад, не в стиль не попало. Наприклад, якщо на заповідь причастя, там якась дуже жвава хвала. Ну, воно все, воно не в тему, воно збило настрій, і люди вже із-за цього можуть теж не співати. Тому зробили ось таке. І вони вже знайшли з плану, зарані вибирають, скидують, допустимо, мені, або у нас така гілка в нашому чаті в Телеграмі, де вони туди скидують зараз, і на затвердження, так називаю, репертуар на затвердження. Вони кидають туди з посилочками на YouTube. Зараз нова така штука, хто солює пісню. Бо у нас є трошки такі вимоги теж, щоб не один лідер всі вів пісні, бо у нас дуже багато.
Різні люди вели.
Да, у нас зараз така вимога, правило, що типу мінімум дві пісні лідер, наприклад, чотири пісні в середньому, і дві ще хтось, двоє людей ще вело. Тобто, щоб три було, ми називаємо це колідера, які було. З часом ми зараз готуємо, до речі, в програмка сервісис, які американці, я знаю, там Hilson чи інші там зараз користуються, і в нас є, знаю, церкви, хто користується. Ми зараз її опановуємо, всю базу партії, все туди набиваємо, для того, щоб, до речі, ще і не тільки лідерам упростити задачу, а ще й всім лівітам. Він може зайти і прямо там передивитися, який план служіння вже затверджений, послухати свою партію. Вони будуть стандартизовані, всі вони будуть професійно в студії всі записані. Угу. Вони вже ми
ну, це прям крутяк. 60.
Це ми так взяли, повчилися не в нас, скажу чесно, наша така ідея в американців.
Але це дуже круто, це дуже організований процес тоді.
Хочемо, це тяжко робиться, тому що, розумієте, не тому, що хтось поганий. Ми не всі просто ідеальні, вони круті, ми всі лідери. Але за те, що всі різні, і так і має бути, то кожен тягне рубашку якби у свою сторону. І за те, що вони ще й лідери, і вони сильні, то вони починають, а давайте так, так, так. Ну, коли ти їх збираєш, потім в кінці, та класна ідея була. Ну, в началі ніхто не готовий там сильно підтримувати, щось дивитися, але завжди знаходяться ентузіасти, які, а давайте спробуємо. Ми пробуємо, і зараз на деякі лідери, ми ще навіть не запустили цю систему, а вони вже кажуть, ой, а дайте нам ті партії, що ми записували, бо щось ми там підзабули, щось ми вже почали там імпровізувати. Плюс ця система дозволяє інтегрувати різних людей в різні групи. Наприклад, є таке-то служення, є така-то пісня.
Так.
Її найкраще виконує, наприклад, там такий-то співак. У нас таких класних лідерів, хто може провести пісню, із п'яти груп, напевно, чоловік 25, може 20, які от прям класно можуть на рівні лідера теж провести з ним. Все, ми беремо цього людину, запрошуємо до цієї групи, і він має прийти, і там все має бути стандартно.
Ніхто не має
і не відхилятися, бо в кожного альт свій, розумієте? Своя партія своя, тенор свій. А так він зайшов за одну репетицію, внідрився.
Війшов, як то кажуть, прослухав.
І пішло все класно.
І потім,
знаєте, чим краща підготовка, як американці кажуть, от вони, в них взагалі, я був здивований, приємно. В більшість церквах у них взагалі одна репетиція всього до служіння.
І все?
Я кажу, а як? А що?
Все інше вдома, що ви робите? Так?
Да, він каже, є інформація, є матеріал, вчіть дома. А прийшли, зігралися, чому? Бо вони дуже зайняті. У нас зараз принцип, до речі, ми зараз дві репетиції. Одна чернова, чистова, все.
Клас.
Ми переходимо. А раніше кожну неділю це щось там репетірували, вчили. Вчити треба дома зараз такі.
І от з цих двох репетицій потім народжуються пісні, які звучать на служінні. І зараз я пропоную, щоб ми послухали одну з пісень «Спасіння Мюзік». Так, вона називається «Там на Христі». Це якраз одна з тих пісень, до створення якої ти долучався, так, безпосередньо.
Так, це, до речі, авторська пісня і Іванка Коваленко. Вона, до речі, участвувала там теж у нас і різних місерконами, конкурсами, але долучався до самого там продакшн.
Пропоную, аби ми її послухали, а далі ще поговоримо про український воршіп. Тож, «Спасіння Мюзік» – «Там на Христі».
Ми встанемо, прославимо ім'я Твоє, підносимо ім'я Ісус, восхвалимо, там на Христі воскреснемо.
щойно послухали пісню від гурту «Спасіння» «Мюзик там на хресті». І я, власне, нагадаю, що пастор тої дівчини, яка співає зараз ось цю пісню, він сидить зараз поруч зі мною, це Олександр Савочка, пастор прославлення у церкві «Спасіння». І якщо казати про безпосередньо служіння, ось це левицьке, про яке ти казав, то яким має бути левит, з яким серцем має левит підходити до служіння, аби його ці пісні, його там, його власне служіння, коли він там на сцені там співає, танцює, там стрибає, воно було справді і для людей, скажімо, ну, як в назидання, і якби, ну, для Бога воно було правильно.
Ну, мені здається, що якихось таких прям вимог ми супер не ставимо. Сама проста вимога, в першу чергу, це бути вірним християнином, вести християнський образ життя. Все. Далі потрібно, ну, дійсно старатися бути прикладом, тому що, ну як, ти ж на сцені стоїш, тебе бачать люди, утотожнюють якби зі служительським складом, ми це прирівнюємо левітів як до служителів церкви, тому ви маєте відповідати на цьому і служити, мати чисте серце. Але мені здається, що тут більше набагато більше стереотипів по поводу левітів, чим вимог.
От недавно, стереотипи?
Які стереотипи? От, до речі, зразу прорекламую свій телеграм-канал, як називається «Пастор прославлення». Так по-простому. Я там висвічую ці речі. Говорю, наприклад, от є такий стереотип, або я називаю це твердиня, що левіт відповідальний за присутність Божу. Ні. Він не може заставити Духа Святого прийти. І це, до речі, які є тут Dark Side цього всього, що це кладе якусь занадто велику відповідальність за лідера, і якщо щось не виходить, він думає, що він в цьому щось винен.
Ну так, що він десь не домолився, там, умовно, не підготувався там належним
чином. Ну, я не знаю про інших, але моїх лідерів, ну, вони мене і так всі ідеально, вони стараються, вони роблять, і вони навпаки, коли щось не виходить, вони розчаровуються, щось там думають, ой, вони такі перфекціоністи, я навпаки їм кажу, що ви не Дух Святий відповідає. Ваша задача не створити присутність, а ввести в присутність. Тут є дуже ігра слів, але велика різниця. Тому левіти – це той, хто створює атмосферу для того, щоб люди поклонилися. Як мені один пастор недавно сказав, знаєш, один раз метки в житті було, бо я інколи і проповідую, там, веду служіння, і якось так розчарувався, коли я робив заклик там в одній церкві, так. І ніхто не вийшов на покаяння. Я йому так ділюсь з ним, а він такий евангелист завзятий. Він каже, слухай, все дуже просто, там просто не було невіруючих людей, розслабся. Я такий, з меток це так видихло, він каже, слухай.
А ти собі, може, вже надумав?
А я накрутив себе, там, та, не накручуй себе, да? Я тут там, 10 таких кругів округ себе вже в голові. Тому тут навпаки, моя така підхід до левіта, що навпаки треба вдохновляти левітів і не ставити їм вимоги. Хоча в нас є, звичайно, там певні, ну там будь пунктуальним, там займатися, розвиватися. Звичайно, є такі вимоги. Тобто, але тут більше про те, що духовно, ну, у нас нема духовного мітра, щоб зрозуміти, міра, духовна якась міра, щоб зрозуміти, цей левіт достойний там хвали чи недостойний. Результат покаже сам. Люди відчують в атмосферу в залі. І якщо щось не так, то треба просто поспілкуватися, зрозуміти цю причину, підтримати. Просто зараз причин маса, і вони, як правило, не пов'язані з, як правило, не пов'язані з гріхом. А всі зразу пруть, от, наче щось гріши, щось там,
тобто
щось
там серце. Серце треба виправити.
Да, нечисте щось серце. Насправді, ну, людина не знає, там, дитина захворіла, там, з температури ще з дому, вона молиться за неї, десь думки збиті, там, чи ще щось, чи там, наприклад, наступний лідер, чи чоловік на фронті, прямо на таких, на бойових точках знаходиться, постійно про нього молиться і думає. Ну, і куча-куча таких нюансів може бути сьогодні, тому важливо розуміти, що стереотипи, наприклад, такі, як те, що я там маю якось от викластися там круто. Ти не маєш не перед ким викластися, ти маєш поклонитися сам в першу чергу Господу, відчути Його. І коли ти відчуваєш твою справжність, то і люди це підхоплюють, от і все. Але так легше жити, якщо ти розумієш, я все зробив, але якщо немає результату, нічого страшного. Тобто це не я тут, Бог сам. Де хоче, там дихає, туди і приходить. Є певні закономірності, ми створюємо для цього умови. Якщо людина виконала всі ці умови, то що ми там будемо їй розказувати? Навіщо?
Круто, це дуже крута думка. Якщо казати безпосередньо про пастора поклоніння, роль його в усій цій історії, ми тут трохи зрозуміли роль левита, а от роль пастора поклоніння, от і в чому, напевно, найбільший виклик, можливо, для тебе?
Найбільший виклик для мене – це іти за Божим задумом за його волею. Тобто бачити, або скажімо так, розгледівати і дивитися на великі перспективи. І потім, я не знаю, як це українське слово, вдохновляти.
Надихати.
Да, надихати людей, щоб вони також горіли і йшли цим. Тому що, як вам це об'яснити? Всі своє локально дуже надихнуті, як називаємо це так. Вони всі працюють і не все. Але коли ти починаєш щось більше виводити за рамки комфорту, то не завжди тебе підтримують в цьому. Але я не ображаюсь ніколи, коли нічого з тої сторони зайшли, з цієї, туди-сюди і йти. Бо це таке брем'я якесь таке, воно тяжке. Коли ти йдеш, коли ти розумієш, що Господь, коли ти бачиш, наприклад, новий сезон пішов.
Так.
А моя така ідея, що найстрашніший сезон – це міжсезоння. Коли ти, наприклад, як ми зараз, у нас новий виклик, там, новий зал, там, нові реформи. Там. І в цей час, коли тільки міжсезоння, дуже легко втратити себе. Тобто легко втратити розуміння, куди ти рухаєшся. Щоб тебе не збили з думки, да ні, це нікуди не годиться, давай попробуємо туди. Тут важливо тримати свою лінію, ну і бути, розумієте, для левітом бути як пастирем, той, хто надихає. Тому я там і там служу їм словом. Насправді я 95% я надихаю, дякую і підбадьорюю, і тільки 5% вношу критики. Отакий мій принцип. Хоча, може, інколи було більше, інколи кажуть, ну, може, ще щось сказати. Я такий, все хорошо. От коли мене вже питають, мені тоді цікаво їм надати якусь критику.
А поки не питають, то якби...
Можу дати, тільки якщо мені пастори вже дали якусь, от ми там на цій нараді, якщо ви розказували, да, вже там оприділили, що, наприклад, є такі-то речі, які потрібно підкоригувати. Це загальна думка, да, там, старших служителів. Я просто акуратно дзвоню і кажу, так-то, так-то, оце треба підкоригувати. В 100% випадках, 99, там що, все, да, супер, все там підкоримо.
Все зробимо, все буде.
Да, там питань нема, тому що, як правило, це дуже такі доцільні, і вони всі служать на добро. Ми тоді, знаєте, як в одну таку точку б'ємо, щоб якісно зробити, підняти рівень якісний і духовний, в першу чергу.
А от, до речі, до цього от маленьке запитання. Якісний і духовний, ось це завжди, якби, дві паралельно таких от штуки, які йдуть, якість музична, професійність, там певний звук, там світло, виконання і там духовна складова. Як ти поєднуєш ось ці дві, можна сказати, паралелі, як ви поєднуєте в служінні?
Як поєднуємо? По-перше, про це постійно завжди треба говорити.
Що важливо і те, і те.
Так, звичайно. Є хто більш акцент туди робить, і є хто більш в іншу сторону. Моя задача по центру триматися. Це як дві ноги. Я не можу виділити ні одну. Хтось каже, духовність важливіша. Ну, можливо, я не знаю. Я не знаю, чи моя правильна позиція, але я тримаюся такої позиції, що це має бути як дві ноги. Тому що те, що ми робимо і дивимося приклади Старого Завіту, ну, стройно написано співали і славили Господа. Що значить стройно? Це означає, що вони всі були злагоджені, професійно підготовлені, що в них була єдність зі співання і тому подібне. А мене така ще ревність бере, бо в нас дуже багато крутих талантів в церкві. Я думаю, подождіть, то що для світу можна зробити круто, мега-круто, а для Бога як уже мене станеться час на це? Ну, я з таким не згоджуюся. Я прошу, що ми маємо рухатись далі, придумати якісь там аранжування, щось досконалювати. Як правило, ну, розумієте, коли вже система налагоджена в цьому, як правило, мені дуже рідко приходиться про це говорити, бо вони самі все прекрасно знають, розуміють. Мені приходить трішечки вже так, знаєте, коли там, як руль, да, вже на велику швидкість держи, там треба вже коригування руху дуже мінімальні. Коли ти там повільно їдеш туди-сюди, його крутиш. Тому буквально трішки, вони вже знають, це вже як дух певний. Тобто цьому не можна. Плюс, саме головна велика заслуга, що наш старший пастор, єпіскоп, мій батько, він сам музикант. І він розуміє, він надихає, і він сам завжди може підійти до лідера. От дивись, який ти молодець, там, підтримати. У нас велика підтримка йде. Ну, і також завжди йде фідбек.
Одне з останніх вже запитань, і ми будемо завершувати, про вплив саме от воршіп музики, вплив на вірян і вплив, можливо, не тільки на вірян, тому що зараз, власне, в медійну еру, якби воршіп музика, вона там публікується там на тому самому Ютубі, там десь, і її може прослухати кожен. Про вплив можеш розповісти, наскільки він там, якби, великий на вірян і на невіруючих людей?
Ну, в першу чергу, для вірян дуже великий вплив. Це не просто вплив, це частина християнського життя. Я кажу, що хвала – це не прерогатива музикантів чи співаків. Хвалить Бога треба всіма, і я це пропагандую, що потрібно славити Бога в своїх молитвах, в своїх домах, що через хвалу Бога, як у в'язниці, да, там був Петро, Павло, верніш, як вони співали, так що, вони що, були музикантами чи що? І ми бачимо, як хвала зняла кайдани. Все, тобто, я чую церкву, бо, наприклад, на вечорах поклоніння, що хвала – це дуже потужний інструмент для слави Божої, для того, щоб, скажімо так, його сила діяла в нашому житті. Тому, звичайно, і нас багато людей там в YouTube, це ж ми з центрального служіння нашого беремо, вирізаємо і ставимо. Для чого? Люди дивляться, нас багато онлайн дивляться. Є ті, хто виїхав за кордон, теж скучають, вони там передивляються наші служіння. Тому вплив дуже великий, я вважаю, що це як частина культури християнської, це навіть не можна характеризувати по-іншому. А на невіруючих, ну, не знаю, чесно кажучи. Як інструмент евангелізації, непоганий, класно діє, мені здається. Бо, ну, це мій такий інструмент. Я завжди можу щось показати, куди цим я займаюся. А це в церкві, тут такі слова, цікаво, а у вас так професійно, класно, до речі, завжди цепляє. А я думаю,
коли
це там
професійно,
про... так? Так, і цепляє, ого, як у вас, які у вас ці. І ми там навіть недавно там для своєї доньки, там для їхнього класу, там екскурсію проводили. Дозволяли там на барабанах пограти туди-сюди.
Кудись на студію?
Так, да, на студію, потім в зал поводили, там, потім їх покормили, вони такі, а батьки такі кажуть, а ми думали, взагалі на територію тут заходити не можна. Тобто, ви що, тут відкрито, будь ласка, приходьте. Це клас. Теж такий класний інструмент для того, щоб, як сказати, це популяризувати Господа. Я вважаю це так. Для невіруючих, так. І сказати, що це дуже сильно впливає, що це на великий відсоток невіруючих впливає, я думаю, що ні. Все одно переважно відсоток слухає християн, саме воршіп-музику. Ну, а другий момент такий, коли ти робиш комерційну музику, ну, я в всіх своїх там пабліках, закритих, таких, і за те, що давно цим займаюсь, на якийсь там певний, ну, звісно, так, рейтинг маю, то я можу завжди свідчити, всі відверто знають, що я християнин, що я там в соцмережах бачу, я пастор прославлення, що, типу, там вони такі цікаво, інколи питають. У мене така, вибачте, остання історія була, mm-hmm. каже, ти не знаєш, каже, де телефон або скриньку Центральної Баптистської церкви, можеш мені скинути? Американської. Я кажу, так в гуглі є, а тобі навіщо? А я, каже, з тобою якось спілкувався, ти щось там про десятину якусь розказував. І я прийняв рішення, це невіруюча людина. Угу. Кажу, мені треба десятину зараз давати в церкву.
Цікаво.
Я говорю, да.
Цікаво.
Я кажу, слухай, ну тобі не обов'язково в Центральну Баптистську, десь ти, тебе є це з тебе локальні церкви? Це було, до речі, до війни, він з Росії, цей хлопець. І він каже... До повномасштабного. Він каже, слухай, я просто шукаю Господа. Я просто за тобою так давно слідкую, каже, спілкуємося. Ти якось так мені нічого не нав'язуєш. Ти вирішив сам спитати. Я хочу благословення. Він, ну, я хочу успіху в фінансах, і я прийняв рішення, що для цього потрібно сіяти, типу, як жертвувати, отак скажемо, правильно, жертвувати і віддавати на церкву. Я йому десь там знайшов локальний адрес, кажу, приходь туди, молися, якби, і Бог буде давати. Тоже благословити тебе. Не знаю. Потім через якийсь час він до фідбек каже, я вже хожу в церкву.
Клас. Клас. Останнє запитання, і ми будемо закінчувати. Що надихає тебе як служителя? І чим би ти міг поділитися?
На сьогодні день, що мене надихає? Не знаю. Напевно, перш за все, те, коли ти можеш бути корисним. От як би це назвати? Я там якийсь пост зробив, ще щось послужив, провів домашнє, не знаю, це мене надихає. Мене надихають люди в першу чергу. Бо я розумію, що я їм служу, і коли ти корисний, ти можеш щось привнести, це мене дуже сильно надихає. А якщо брати, що мене наповнює зі сторони, такого щось викримати не можна. Я просто можу радуватися чим завгодно, можу просто пройтись по Києву, подивитися якусь архітектуру, там подивитися якісь навіть якісь храми, чи що завгодно. От просто від такої естетики понасолоджуватися, це мене буде надихати. Ну і, звичайно, спілкування з Богом. Коли Бог відкриває якісь пророчі такі речі, проговорює, ой, мене це прямо окриляє, я просто там рухаюсь, ще там з великою швидкістю, да, там якісь палки в кольосах хтось може поставити, несвідомо. Але потім ти раз таки винирнув і ти йдеш, тому що ти знаєш, що Бог з тобою. Як таке теж для мене було розуміння, відкриття, що якщо у твоїй лоці є Ісус, тобі не страшно нічого. Ти не потонеш. Отак. Тому тут головне завжди піклуватися, щоб саме з тобою був Ісус. Щоб ти не втратив його. Щоб ти не пішов за якимось фікс-ідеями, щоб ти не пішов за якимось вінням, щоб ти не пішов за якимись тенденціями, трендами. Щоб ти пішов саме за його волею для тебе і був саме в тому сезоні, який Бог для тебе приготував.
Клас. Дуже дякую тобі. Клас. Олександр Савочка був у музичному подкасті «Почуй». І ставте вподобайки цьому відео, пишіть свої коментарі, якщо якісь думки, те, що говорив Олександр, воно вам відгукнулося. І обов'язково залишайтеся на хвилях Радіо М. До зустрічі.